Bugna, Kapitulo 7.
Sa tapos ini, nakita ko ang apat ka mga anghel nga nagatindog sa apat ka mga pamusod sang duta, nga nagapugong sang apat ka mga hangin sang duta. Agud nga wala sing hangin nga maghuyop sa duta, ukon sa dagat, ukon sa bisan ano nga kahoy. Kag nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagakarigikan sa sidlangan nga may silyo sang Dios nga buhi. Gintawag niya sa mabaskog nga tingog ang apat ka mga anghel nga ginhatagan sang Dios sing gahom sa paghalit sang duta kag sang dagat. Ang anghel nagsiling,
"Indi paghaliti ang duta, ukon ang dagat, ukon ang mga kahoy. Tub-tub nga mamarkahan namon sang selyo ang mga agtang sa mga alagad sang aton Diyos."
Kaginsugiran ako sang kadamuon sadtong ginpangmarkahan sang silyo sang Diyos sa ila mga agtang. Ang ila kadamuon 144,000 halin sa tanan nga mga tribo sang Israel.
May 12,000 gikan sa tribo ni Juda nga ginmarkahan sang selyo. 12,000 gikan sa tribo ni Ruben. 12,000 gikan sa tribo ni Gad. 12,000 gikan sa tribo ni Aser. 12,000 gikan sa tribo ni Neftali. 12,000 gikan sa tribo ni Manases. 12,000 gikan sa tribo ni Simeon. 12,000 gikan sa tribo ni Levi. 12,000 gikan sa tribo ni Issachar. 12,000 gikan sa tribo ni Zabulon. 12,000 gikan sa tribo ni Jose. Kag 12,000 gikan sa tribo ni Benjamin.
Sa tapos ini nagtanaw ako, kag may madamo nga mga tao nga wala sing isa nga sarang makaisip sa ila. Naggikan sila sa tagsakarasa, tribo, pungsod kag lingwahe, kag nagtindog sila sa atubangan sang trono kag sang kordero. Nagabayo sila sing puti kag malaba, kag may mga palma sila nga ginauyatan. Nagsinggit sila sing mabaskog,
"Ang amon kaluwasan nagagikan sa amon Dios nga nagalingkod sa trono kag gikan sa kordero."
Ang tanan nga mga anghel nagtindog sa palibot sang trono sa mga katigulangan kag sang apat kabuhi nga mga tinoga. Dayon nagluhod sila sa atubangan sang trono kag nagsimba sa Dios nga nagasiling,
"Kabay pa ang pagdayaw, ang himaya, ang kaalam, ang mga pagpasalamat, ang kadungganan, ang gahom, kag ang usog iya sang aton Dios sa walay katapusan. Kabay pa!"
Ang isa sa mga katigulangan nagpamangkot sa akon,
"Sinuoy na nga mga tao nga nagabayo sing puti, kag diin bala sila maghalin?"
Nagsabat ako, "Tiyoy, wala ako makaibalo. Ikaw ang nakaibalo." Nagsiling siya sa akon,
"Amo ini ang mga tao nga nakaluwas sa dako nga paghingabot. Ginlabhan nila ang ila mga bayo, kag ginpaputi nila sa dugo sang kordero. Gani nagatindog sila sa atubangan sang trono sang Dios, kag nagaalagad sa iya sa adlaw kag sa gab-i sa iya templo. Ang nagalingkod sa trono magaapin sa ila sang iya presensya. Indi nagid sila paggutumon ukon paguhawon. Indi na sila masunog sang adlaw ukon sang kasingkal sang init. Kay ang kordero nga yara sa tunga sang trono, amo ang ila manugbantay kag magatuytoy sa ila sa mga tuburan sang tubig nga buhi, kag ang Dios magapahid sang tagsa katulo sang luha sa ila mga mata."